Республикада традицион кыйммәтләрне саклауға шулай ук милләтара һәм динара диалогның уникаль тәжрибәсен үстерүгә айырым игътибар бирелә. Бу хакта Казанда Валдай халыкара дискуссия клубы конференциясе ачылышында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов сөйләде. Республика җитәкчесе дискуссия мәйданчыгында катнашучылар алдында видео мөрәҗәгать форматында чыгыш ясады. Рустам Миңнеханов ассызыклаганча, темалар дини күптөрлелек һәм милли бердәмлек Татарстан өчен бик якын. Бездә 170-тән артык милләт вәкиле яши. Киләсе ел республикада милли традицияләр һәм мәдәниятләр йылы дип игълан ителде. Сезнең абруйлы фикерләрегез һәм форумда яңгыраган кыйммәтле киңәшләр безнең барыбызга да файдалы булыр дип ышанам, диде ул залда җыелганнарга. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов 2023 елга һәм 2024-2025 елларга планлаштырылган чорга республика бюджеты турындагы законны имзалады. Документ 18 ноябрьдә Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән иде. Закон нигезендә 2023 елга бюджет керемнәренең фаразланган күләме 343 миллиард 900 миллион сум, чыгымнар 371 миллиард сум. Дефицит 27 миллиард 100 миллион сум күләмендә планлаштырылган. 2024 елга бюджет керемнәре 367 миллиард 400 миллион, чыгымнар 394 миллиард 600 миллион сум. Дефицит 27 миллиард 200 миллион сум тәшкил итә. 2025 елга төбәк бюджеты керемнәре 366 миллиард 900 миллион сум, чыгымнар 394 миллиард 300 миллион сум, дефицит 27 миллиард 300 миллион сум булыр дип көтелә. Бүген Татарча диктант 2022 бөтен дөнья белем бирү акциясе башлана. Ул 27 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге чара 2014-2020 елларда Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла башлады. Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов теләгән һәр кемне Татарча диктант 2022 бөтендөнья белем бирү акциясендә кушылырга чакырды. Татарча диктант беренче тапкыр 2016 елда узды. Анда 3 илдән һәм Россия 9 төбәгеннән 600 кеше катнашты. 2021 елда акциянең аудиториясе 1 миллион кешедән артып китте. 34 илдә һәм Россиянең 74 төбәгендә яшәүчеләр татарча диктант язды. Бүген республикада Татарстан буенча Россия кулланучылар күзәтчелегенең халыкара СПИДка каршы көрәш көненә багышланган кайнар линиясе ачыла. Ул 5 декабрьгә кадәр эшләячәк. Эш көннәрендә шалтыратулар иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр 238 53 68 телефоны буенча кабул ителә. Ял көннәрендә сорауларга 238 98 54 телефоны буенча иртәнге сәгать 10-нан кичке 5-кә кадәр җавап бирәчәкләр. Шулай ук халык бердәм консультация үзәгенә 8-800-555-49-43 телефоны буенча мөрәҗәгать итә алар. Ел башыннан Татарстанда ВИЧ белән авыручы 749 кеше ачыкланган. Бу узган елның шул ук чиры дәрәҗәсендә һәм уртача еллык күрсәткечтән 10%-ка кимрәк. Республикада ВИЧ таралуының үзенчәлеге риск төркемнәренә кермәгән урта һәм өлкән яшьтәге гражданнарның актив зарарлануы, хезмәткә яраклы халык арасында ВИЧ яктыручыларның чагыштырмача артуы. Ноябрь айында Казанда юристларның бушлай консультацияләр бирүе оештырыла. Сораулары булган кешеләрне белгечләр игелекле эшләр көне хәйрия фонды бүлегендә кабул итә. Гаилә, торак һәм җир хокуклары буенча сорауларга юристлар консультациясе бүгенгә билгеләнгән шәһәрләр алиментларны түләтү, мөлкәтнә бүлешү, хосусыйлаштыру, мирас, ана капиталы буенча өлеш бүлеп бирү, балалар өлешләре белән күчемсез милек сату турында белә ала. Бер консультацияләрен Росреестр идарәсе һәм Республика кадастр палатасы вәкилләре белән очрашу тәмамлый. Консультация 29 ноябрьдә узарга тиеш. Барлык консультацияләрдә Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр билгеләнгән. Юристларга сораулар бирү өчен кабул итүгә алдан 236 65 61 телефоны буенча язылырга кирәк. Сәйәр Республика балалар яшүсмерләр театрлары фестивалінің зона этабында 100 ижат коллективы қатнаша. Конкурсантларының шығышлары Татарстан дәулет театрларында уза. Спектакльләр Карим Тиншурин есімендегі Татар дәулет драма һәм комедия театры актерлары тарафыннан 4 еш категориясы бойынша бәйеленә. Иң еш башқарушыға 3-6 яш, иң зурларына 15 яштан 17 яш кеше. Жиңүчләрне һәм призерларны бүләкләү тантанасы 5 декабрьдә Тиншурин театрында була. Фестиваль балаларда рухи мәдәният һәм татар халкының милли мирасына сахшыл караш формалаштыруга юнәлтелгән. Ул Татарстанда дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру проекты буенча үткәрелә.